Campus FM 103.7 jippreżenta Kullana Kulturali. Sensiela ta' programmi dwar aspetti varji tal-kultura u l-istorja ta' pajjiżna. Produzzjoni u prezentazzjoni Jean-Paul De Lucca.
Semmilkom għal programmi ħor f'din is-sensiela Kullana Kulturali f'din is-sensiela qegħdin niddiskutu ma' l-awturi tal-kotba fis-sensiela Kullana Kulturali li qiegħda toħroġ il-pubblikazzjonijiet Indipendenza. Illum ħan nitkellmu fuq żmien interessanti, forsi żmien li relattivament mhux daqshekk magħruf tal-istorja ta' Malta, il-Medjuevu. U miegħi fl-istudju għandi l-awtur ta' tal-ktieb iż-żmien nofsani f'Malta, Charles Dalli li huwa lecturer fl-istorja fil-Fakultà tal-Arti fl-Università. Donet nirringrazzjak, Sor Dalli.
Grazie li.
Jiet hawnhekk nirringrazzjak minn qabel ta' din il-pubblikazzjoni li tajtna fil-fatt din il-pubblikazzjoni hija l-ewwel storja komprensiva tal-Medjuevu f'Malta. Kien hemm artikli, papers u kapitli f'kotba differenti fuq iż-żmien nofsani f'Malta, imma fil-fatt kitba sħiħa laqbel bil-Malti u laqas bl-Ingliż ma kien hemm fuq dan periodu. Naħseb hija ħaġa tajba li l-ewwel, xi ħaġa li mhux dejjem tiġri, għandx naħseb rari tiġri l-ewwel storja kompleta fuq il-Medjuevu f'Malta kienet proprju bil-lingwa Maltija. Imma għanġu l-ewwel għal-Medjuevu, ħafna drabi fl-istorja nieħdu dati bħala linji konvenzjonali biex niddistingu perjodu minn ieħor. Ovvjament dan ma jfissirx li l-data waħda jew sena waħda fissret bidla sħiħa minn perjodu li ieħor, jkun hemm ċerti avvenimenti u sitwazzjonijiet u kondizzjonijiet soċjali, politiċi, eċetera li waslu għal żvilupp minn perjodu għal ieħor. Imma għal fini tal-diskussjoni u anki għal fini nimmaġan li użajt fil-ktieb tiegħek. X'nifhmu bil-Medjuevu, ġifi x'perjodu eżatt qegħdin nitkellmu fuq?
Sewa wis, fil-fatt kifet tajjeb inti dan ma tistax taqta' b'linja dritta, però b'Medjuevu jew żmien nofsani nifhmu perjodu ta' mhux inqas minn 1000 sena jew 10 sekli sħaħ. Li bejn wieħed u ieħor jibdew madwar is-sena 500 u jibqgħu sejrin sa madwar is-sena 1500. Issa fil-każ ta' Malta żgur li rridu nidħlu lura qabel is-sena 500 għaliex is-seklu 5 wara Kristu huwa diġà perjodu ta' taqlib kbir kien fil-każ ta' Gżir Maltin kif ukoll fil-kwadru usa Mediterranju għandek it-tmim tal-Imperu Roman fil-parti tal-Ponent tiegħu. U anka fit-tarf liħor ta' żmien nofsani għaliex żgur li ma nistgħux naqtaw linja u ngħidu ara żmien nofsani Malti spiċċa fl-1500. Kif nafu l-Ordni ta' San Juan stabbilixxa ruħu f'Malta fl-1530 u żgur li dak kien turning point ħafna iżjed importanti
mill-1500
round figure ta' 1500.
Għandu bl-ewwel taqsima tal-ktieb tal-dwar żmien nofsani. Iżmien nofsani bikri u nitaqsmu f'żewġ sezzjoni prinċipali, Malta Bizantina u Malta Musulmana. Xi ħaġa fuq il-bidu ta' dan il-perjodu, speċjalment dwar xi kontroversji jekk nistgħu nsejħulhom hekk marbutin mal-perjodu qarbi f'Malta.
Fil-fatt kif tista' tinnota mill-ewwel rej tal-ktieb, nibda billi nitkellem fuq iżmien nofsani bikri. U da żmien nofsani bikri l-ewwel ma nagħmlu li nintitolaħ it-tieni kapitlu Ruman. L-qarrej jista' jgħid dan għalfej qed jgħid it-tieni kapitlu meta jingħadni kemm bdejt naqra l-ktieb. Qed nuża din il-frażi t-tieni kapitlu biex nenfasizza l-kontinwità kbira li hemm bejn il-perjodu tal-antikità, l-perjodu klassiku tal-istorja ta' Malta, meta Malta kienet tappartieni għall-Imperu Ruman. U l-ewwel sekli ta' żmien nofsani f'Malta, meta għalkemm l-Imperu Ruman ma kienx baqa' realtà politika fil-Mediterran, xorta waħda kien hemm strutturi profondi, soċjali, ekonomiċi u kulturali tiegħu li kienu għadhom realtà fid-dinja mediterranja. U dak li nixtieq nenfasizza hawnhekk ovvjament imbagħad iżgħir Maltin, mit-tletinijiet tas-sitt seklu l-qudiem daħlu żgur fl-isfera Biżantina jew aħjar dik li kienet il-parti tal-Vant. Dak in-nofs tal-Vant tal-Imperu Ruman immexxi minn Ruma l-ġdida, Biżanzju jew Kostantinopli, u hemmhekk għandek ċiviltà sħiħa perjodu twil iżjed minn 3 sekli, jekk inżommu f'moħħna li l-perjodu Biżantin fl-Isser ta' Malta huwa l-itwal perjodu. Itwal mill-perjodu Spanjol, itwal mill-perjodu koloniali Ingliż, itwal saħansitra mill-perjodu tal-kavalleri. Ovvjament, il-kontroversi ma jistgħux jonqsu meta inti għandek 500 sena sħaħ ta' storja sakemm naslu għal Ruġġieru u għal ħakma Normanna wara l-1091. Allura hawnhekk għalkemm jien ħadd biss żewġ kapitli biex niddeskrivi dan l-ewwel parti tal-Medjuevu Malti, fir-realtà ħadd żewġ kapitli biss għaliex l-informazzjoni hija xi ftit skarsa, imma ma rridx b'daqshekk nirrifletti n-nuqqas ta' importanza tal-perjodu, anzi hemmhekk għandna nofs il-Medjuevu tagħna. U l-kontroversi ma jinqsux ukoll għaliex speċjalment minħabba l-karattru tat-tarif li għandna, il-kittiba Arab li fuqhom ikollna nserħu ħafna drabi, li ftit li xejn kienu jagħtu importanza lil Malta, u ħafna drabi anke kienu jħawdu u jħaltu lil Malta ma' gżejjer oħra fil-Mediterranu kultant anke ma' postijiet, ngħidu aħna fl-Spanja. Postijiet li ma tistennihomx. L-tendenza kienet li kemm jagħtuk deskrizzjoni ħafifa tal-gżira ta' Malta, distanta tant mil il-bod minn Sqallija jew mill-Afrika, jgħidulek li għandha port, forsi uħut minnhom isemmu li kella belt, u ftit kienu dawk li jżidu biżejjed informazzjoni biex l-istoriku jkun jista' jimraħ u jibni il-verżjoni tiegħu tal-fatti. Dan sakemm saret l-iskoperta fil-kuntest Malti għaliex ix-xogħol ta' Al-Himjari kien ippubblikat barra minn Malta.
Fatt kellimna fit-tul mal-Prof Sbrinkat fuq Al-Himjari fil-programm tal-ġimgħa l-oħra fil-kuntest tal-lingwa l-iktar.
Eżattament.
L-importanza tiegħu tidħol ukoll fl-istorja li xi xeddaw fuq l-istorja ta' dak iż-żmien.
U l-istorjografija jew il-kitba tal-istorja f'Malta biex ngħidlek ġiet affettwata sew minn din l-introduzzjoni ta' tarif ġdid ta' Al-Himjari għaliex kellna nirrikonsidraw mill-ġdid. Sewa sew x'ġara fis-sena 1869-1870. Aħna konna naħsbu li l-perjodu ta' ħakma Arbija beda f'dik id-data. U konna naħsbu li l-sinjali kollha qegħdin jippuntaw f'dik id-direzzjoni ngħidu aħna il-fatt li l-ilsien Malti ġej mill-ilsien Arbi li jekk tħares madwarek fil-gżejjer Maltin għandek tant postijiet li fakruk fil-lingwa Arbija, eċetera, eċetera. Però Al-Himjari jagħmel dak l-statement famuż li l-Arab ħallew l-gżira ta' Malta abbandunata għal perjodu twil ta' żmien. Allora dan fih innifsu bil-fors li anqlek bħala storiku biex tirrikonsidra. Il-konklużjoni li nagħmel jiena hi li minħabba l-natura tad-dokument ta' Al-Himjari u meta ġiet prodotta fil-fatt il-kitba tiegħu ma tmurx lura qabel is-seklu 13 u qegħdin ħarsu lejn tmiem is-seklu 13 the earliest, ma nistgħux noqogħdu fuq il-kelma tiegħu biss. Allura trid tkun l-arkeoloġija jekk alla jrid li tatina iktar dawl
twar ġara ftit il-mit sena. Wara l-1091 il-data fejn ġie f'Malta il-kontinu ġiru apparti li hija marbuta ma' bosta leġendi, imma għandek kan nippruvaw nibqgħu ma' l-istorja. L-Arab għanuża frażi li tuża inti fil-ktieb mill-ħakkim sar il-maħkum. Kif kienet din it-tranżizzjoni?
sewa wiz. Fil-fatt hija tranzizzjoni interessanti ħafna, anke fil-kwadru tal-Mediterrana li x'għandek espansjoni sħiħa Latina Kristjana mal-Mediterran kollu, għandek itwaqqif ta' saltni ġodda, ftit il-fuq minna għandek itwaqqif minn Normanni ta' saltna kbira, bbażata fl-ikbar gżira Mediterranja sqallija, kif ukoll fis-sud tal-Italja. U dan ma setax ma jaffetwaniex. Fil-fatt, tradizzjonalment Ruġġieru kellu rwol tant importanti għaliex il-kittieba tradizzjonali isuh bħala dak li introduċa mill-ġdiet il-Kristjaneżmu f'Malta li libera lill-insara mill-iskjavitu tal-ħakma Musulmana li waqqaf mill-ġdid l-istituzzjonijiet ekklesjastiċi, eċetera, eċetera. U ħafna anke irreferew għal Ruġġieru bħala dak li tagħna l-identità tagħna. Per eżempju, meta għandek dik ix-xena gustuża fil-kotba ta' tfal, b'xorti ħażin għadek issiba anke llum, bżonn ta' aġġornament sħiħ f'dan ir-rigward, li Ruġġieru jaqta' biċċa mill-istandard tiegħu mill-bandiera tiegħu u jagħtilna bħala l-bandiera nazzjonali. Dawn huma miti. Miti li kellhom semhom fit-tfassil tal-identità moderna Maltija imma żgur mhux fejn tidħol l-informazzjoni fuq il-Medjuevu tagħna. B'riżultat ta' reazzjoni li kien hemm wara t-tieni gwerra dinjija minn ġenerazzjoni ta' storiċi li kienu determinati li jħarsu lejn il-passat Malti b'mod xjentifiku, morna kważi kważi fl-estrem liħor li din il-miġġja ta' Ruġġieru u l-avvenimenti tal-1091 ma nagħtuhom kważi l-ebda importanza. Mentri hawnhekk qiegħed nirristabbilixxi perspettiva fuq dik is-sena 1091 li fil-fatt din kienet konkwista Normanna u mhux sempliċement razzija jew rejd fejn dawn in-Normanni ġew ħabta u sabta ħatfu u serqu u telqu lem.
Ċinar ma t-simmitologizza dak l-avveniment, pero ma t-neħrux il-valur tijaw bħala konkwista.
Preċis, jiet niprofa naqta triq tan-nofs.
Mela f'dan iż-żmien, Malta daħlet fl-Ewropa Latina, dan fil-fatt huwa t-titlu tat-tieni taqsima tal-ktieb. U dan il-perjodu, qed ngħidu wara il-konkwista, kif se jaħtilha mill-Konti Ruġġieru ta' Malta, tibda mir-re Ruġġieru it-tieni, it-tifel tal-Konti Ruġġieru x'hekk dak iż-żmien kien bass stabbilixxa ruħu bħala renju. Fil-kużmin il-Konti Ruġġieru kienu għadu qed jinbena dan ir-renju. U jibqa' sejjer għal żmien Federico t-tieni mbagħad Sal-Angevini u l-Aragoniżi. Però ħanifu ftit fuq żmien Ruġġieru t-tieni li fi żmienu fost affarijiet oħra kellna l-aħħar traċċi biex ngħidlek tal-Arab f'Malta. Hawnhekk torbot is-sena 1127. Kif kienet dan l-aħħar kapitlu tal-ħakma Musulmana f'Malta? U x'għadu kol forsi tista' tgħidilna xi ħaġa dwar l-amministrazzjoni ta' Malta fis-seklu 11 avolja jidher li ma tantx hemm informazzjoni ċara jew biżejjed fuq dan.
Biex naqbad l-aħħar punt tiegħek, żgur li l-Gżejjer Maltin kienu mexxija b'mod simili għal ħafna bliet fl-Afrika ta' fuq kif ukoll fis-qalija fejn kienu fl-isfera Musulmana minn qajd, jiġifieri speċi ta' gvernatur lokali, u fil-fatt hemm passaġġ miktub bl-Arbi li ħallat lil Malta ma belt fl-Ispanja li semmi ċertu qajd Jaħja ta' Malta. Li jista' jkun allura indikatur tajjeb dan li Malta kellha dan it-tip ta' mexxej fil-perjodu Arbi tagħha. L-importanti nenfasizzaw f'dan l-istadju koll li għalkemm in-Normanni ħadu kontroll ta' gżejjer Maltin u ma eliminawx il-kultura Musulmana minn hawn. Tantu hekk li din kellha storja oħra ta' iktar minn 150 sena wara l-1091 fejn il-maġġoranza tan-nies baqgħu ħadnu l-Islam u kif nafu l-Arbi baqa' mitkellem bħala l-sin tal-post u mbagħad żviluppa fl-ilsin nazzjonali. Ġifieri din kienet għalhekk qed insejħilha l-aħħar kapitlu tal-Islam fi Gżejjer Maltin. Ġifieri għandek l-aħħar kapitlu tal-Islam wara li Gżejjer Maltin daħlu jiffurmaw politikament parti minn din l-Ewropa Latina Kristjana.
Xi ħaġa dwar Federico Tini. Federico Tini anki kontemporani naħseb kienu jirreferu li bħala Stupor Mundi, The Wonder of the World, kif il-meraviglja tad-dinja forsi nistgħu nitraduċuha bil-Malti, però ovvjament kellu wkoll bniedem għarif ma kellu wkoll l-edewa tiegħu fil-fatt tagħmel referenza dak li ngħad li il-Papa ta' dak iż-żmien
Innoċenzu
r-Raba. Kien qal meta sema bil-mewt tiegħu qal ħaj jifirħu smewwietu l-arts. Min kien dan il-personaġġu x'kienet il-reazzjoni tiegħu ma' Malta?
Sewa wis dan Federico Tini kien personaġġ importanti ħafna fil-kwadru medjevali, kien imperatur tal-Imperu Qaddis Ruman, wiret minant missieru Enrico Raba mhux biss l-imperu manka s-saltna ta' s-qallija u kien iħossu at home f'daru propju fis-qallija jiġġerra ta' tifel fit-toroq ta' Palermo fejn trabba mal-Arab, trabba mal-Griegi, trabba mal-Lud, trabba f'din l-atmosfera kosmopolitana internazzjonali. U allura bil-fors li l-qoddim meta laħaq l-età tiegħu bħala sultan kellu juri xi sarraf mexxej li kellu trobbija differenti għal kollox mit-trobbija li kienu jirċivu l-prinċipijiet fl-Ewropa feudali ta' dak iż-żmien. U waħda mill-affarijiet li tant ispikka fih hi propju kemm ma kienx jaqta' qalbu milli ikollu x'jaqsam mad-dinja Arbija, mad-dinja Musulmana. U kien lest jitratta mal-mexxejja Arab. Dan kien propju l-mexxej Nisran li nexilu jieħu l-belt ta' Ġerusalem mingħajr ġlieda bit-trattat mal-Arab. Però kellu jkun ukoll l-istess mexxej li aktar xanke kien mitħla sewwa tal-filosofija u tal-kidba Arbija u forsi anke kien jaf xi ħaġa ta' Arbi u stess li jkeċċi l-Arab minn pajjiżu. Għaliex l-aħħar Arab kellhom bil-fors jitilqu minn sqallija fi żmienu. U kien forsi ħati ta' dak illum insejħulu tindif etniku. L-aħħar Musulmani ta' sqallija u ta' Malta kellhom jitilqu fi żmien Federico t-tieni mis-snin 20 sa' snin 40 ta' seklu 13. Ħafna minnhom jew marru joqogħdu ġol-belt tal-Uċera fis-sud tal-Italja jew inkella kellhom isibu ward oħra ħafna drabi fl-Afrika ta' fuq.
Niġu għal żmien Langevini allura minn wara Federico sal-Vespri sqallin. Meta l-isqallin qamu kontra l-ħakima Langevini. U anke kif bdiet il-ħakma Aragoniża x'kien dal-perjodu u forsi fil-qosor x'kienu il-Vespri Siċiljani u l-perjodu fuq Malti.
Perjodu eċitanti ħafna, l-kemm il-ħakma Angevina damet biss 15-il sena fil-Kastel Gżejjer Maltin ta' Sqallija, tant għandna informazzjoni fuqha, għandna madwar 90 dokument li laħqu ġew pubblikati qabel man ered l-arkivju Angevin f'Napli fis-sena 1943 fit-tieni gwerra dinjija. Langevini kellhom dan il-wirt tant trik ta' ħakma Normanna u Żveva fis-Sqallija. Karlu Tanġu kien mexxej li ipprova jibni fuq dak li sab, imma sfortunatament minħabba anke il-bżonnijiet finanzjari kbar li kellu, il-poplu sqalli ħass li għandu jqum kontriħ għaliex kien qed iħoss ruħu oppress minn ħafna taxxi żejda. Allura għandek din ir-rivoluzzjoni kbira li ċerti storiċi sejħu la rivoluzzjoni nazzjonali, fit-tmim Marzu l-bidu ta' April tal-1282 li Verdi imbagħad immortalizza fil-Vespri Siċiljani. Il-riperkussjonijiet inħassew anke fil-gżejjer Maltin u madwar il-Mediterran kollu, għaliex għalkemm inti tista' tara sempliċement bħala hawnmin nazzjonali tal-isqa' lin kontra l-Franċiżi Anġevini, hemm ukoll it-teorija li din kienet konġura mingħat ta' Slaten ed ewwa ta' Karlu Tanġu li ridu jwaqfuh milli jmuru jinvadi Biżanzju.
U l-bidu tal-ħakk Maragoniza lura wara l-żmien.
Eżattament. Wieħed mill-komplottaturi f'din il-konġura kien proprju Pietru Sultan ta' Aragona, li kien miżewġ il-Kostanza li kienet bint Manfredi li kien wiret it-tron għalkemm kien illeġittimu, kien wiret it-tron ta' missieru Federiku t-tieni. Jiġifieri Pietru seta' jagħmel il-klejm li kien qiegħed jieħu l-wirt mistħoq ta' martu meta ħass għalija. Bekk daħlu l-Aragoniżi. L-Aragoniżi mill-saltna aktar xfqira u limitata fl-Ispanja kif taf fuq naħandek il-Pirinej, fuq in-naħa l-oħra għandek ix-xtut tal-Mediterran, il-Katalonja u Barcellona bil-kummerċ kbir tagħha. L-Aragoniżi madwar 200 sena firxu xibka sħiħa ta' interessi kummerċjali mal-Mediterran kollu. L-Afrika ta' fuq fil-Greċja, gżejjer Maltin sqallija, u rnexxilhom joħolqu xi ħaġa verament speċjali. Minkejja dan, wieħed mill-misteri u propju kif fil-kultura Maltija ftit li xejn hemm traċċa ta' dan il-perjodu ta' iktar minn 200 sena. Anke fejn jidħol pereżempju influss lingwistiku. Ftit li xejn issib anke dokumentazzjoni bil-Katalan pereżempju jew bil-Kastiljan.
U kien hemm perjodu fil-qasir ħafna li taludi għalih fil-ktieb fis-seklu 14 meta Malta kellha bħala sit lil ċertu Giacomo Pellegrino li wara l-waqt tiegħu mbagħad reġgħu rritornaw l-Aragoniżi. X'kienet is-sitwazzjoni? Forsi ċaġa żgħira dwar min kien dan Giacomo Pellegrino. Iktar importanti x'kienet is-sitwazzjoni soċjali u ekonomika u anke politika f'Malta f'dak iż-żmien.
Sewa wis. Fil-fatt Giacomo Pellegrino kien aktarx Messinis, skont professur Andre Bres kien aktarx minn Messina, kien miżewweġ lill-qariba tar-re ta' Sqallija li kien jisima Margherita d'Aragona u kien pirata u kaptan tal-galeri u ħataf il-gżejjer Maltin f'idejh. L-Aragoniżi issaċ mhux telqu imma kienu f'pożizzjoni dajfa ma setgħu jagħmlu xejn kontri ħdan. Dan kien kaptan ta' Malta u kien jagħmel li jrid. Fil-fatt aktarx li rifes l-interessi tal-Ġenwiżi fil-Mediterran għaliex kien jattakkalhom il-bastimenti tagħhom u dawn mexxew spedizzjoni kontra tiegħu fl-1392 u qalftuh il-barra mill-gżejjer Maltin. U miet madwar 3 snin wara. Però l-armla tiegħu baqgħet ħajja sal-1418 u fil-fatt għandna kopja tat-testament tagħha. Kien bniedem għani ħafna u rnexxielu jżewweġ il-bniet tiegħu lil-nies ta' statura nobli. Interessanti wkoll kif il-kwadru soċjali li jibda joħroġ minn dawn iż-żminijiet il-qudiem f'Malta u wieħed dokumentat sew. Dokumentat għaliex minn da' żmien il-qudiem għandna records f'Palermo. Bis-saħħa ta' xogħol li sar minn Professur Gottfried Oettinger u Professur Fiorini, per eżempju, illum għandna kollezzjoni sabiħa ta' dokumenti li tgħinna nibnu dan il-kwadru soċjali.
Kapitlu għaxa tal-ktieb għandu titlu interessanti ħafna lejn ġeografija umana tas-seklu 15 Malti. X'kienet din il-ġeografija umana? Forsi biex nrobtu ma' dan l-aħħar żewġ kapitli mbagħad jagħtu stampa ħajja permezz tal-kitba tal-ħajja ta' kuljum fis-seklu 15. Żewġ kapitli li Vertu Gost ta' Romax jissekett tara album ta' ritratti jek tippermettini ta' xkien jissejħ fit-toroq u l-irħula Maltin dak iż-żmien. Fiex forsi tgħidilna xi ħaġa dwar l-użanzi ta' dak iż-żmien.
Eżattament. Aħna xxurtijati li għandna biżej dokumentazzjoni biex inkun nistgħu nisħlu xi ftit fil-qalba tal-ħajja ta' kuljum. Allura għandek il-bandi tal-gvern tal-imdina jew l-università li jindikaw tant affarijiet differenti. Titfax skart hemmhekk, tagħmel x'hekk, tagħmel x'dik, tagħmel x'oħra. Ħafna regoli li jagħtuk indikazzjoni tal-ħajja ta' kuljum. Għandna anke minuti tal-laqat tagħhom, għandna mijiet ta' minuti tal-laqat tal-miġema tal-imdina. Allura nafu x'kienu l-affarijiet importanti li kienu jiddiskutu, x'kienu l-prijoritajiet, ix-xiri tal-qamħ minn sqalija, id-difiża tal-Gżejjer Maltin. Dik li hawnhekk insejħ la ġeografija umana ippropju għaliex inti għandek il-popolazzjoni ta' Għawdex ikkonċentrata fil-kastell jew ċittadella u r-Rabat. Mentri Malta, għalkemm għandek parti mill-popolazzjoni l-miġbura fl-Imdina u r-Rabat, għandek imbagħad mijiet ta' nies mifruxin fil-parroċċi u fl-irħula, irħula mdaqsin u oħrajn żgħar ħafna. U l-uniku post li kellek f'Malta medjevali viċin tal-baħar, maġemp eżattament maġemp il-baħar kien il-birgu. Għaliex, għax seta jipproteġi ruħu minħabba li ħdejh kellu il-Kastrum Maris, il-kastell tal-baħar jew Sant'Angelo. Jiġifieri, għandek ġeografija umana differenti minn Malta tal-lum. Għandek ċirku sħiħ ta' fewdi imbagħad ta' oqsma kbar fejn ħafna minn nobli kellhom l-artijiet tagħhom. Interessanti li l-ħajja ta' kuljum toħroġ anke mill-ħafna qatti li għandna notarili u fl-ħarimma mhux l-inqas mill-proceedings li għandna tal-qorti tal-isqof li llum huma preservati fl-arkivju tal-katedrali l-Imdina.
Xtaqt li konna ċans però l-ħin spiċċa li ngħidu xi ħaġa anki dwar il-diffikultà u kif kont tgħid li qabel anki l-isfida li tieħu gost biha li twaqa' il-miti li ma' żmien inbnew diġà ċennajt għalihom fil-bidu il-miti li bnew fl-istorja tal-Medjuevu. U naħseb illi fih innifsu din il-pubblikazzjoni dwar il-żmien nofsani Malti jiċċara ħafna minn dawk il-miti li x'najtek kbirna magħhom forsi fil-kodba tal-istorja u naħseb minn pubblikazzjoni bħal din ikun tajjeb li nimxu għall-aġġornament tal-kodba tal-istorja li jintużaw fl-iskejjel mhux l-inqas fil-perjodu medjevali. Għal darba oħra prosedu nirringrazzjak ta' dan il-kontribut lil-wirt letterarju, l-wirt storiku.
Grazie ħafna lili.
Ta' Malta. Jiena nagħmel appuntament ma' semija ta' Campus FM mal-ġimgħa d-dieħla fejn nitkellmu dwar pubblikazzjoni oħra fis-sensiela kullana kulturali.
Smajtu Kullana Kulturali, sensiela ta' programmi dwar aspetti varji tal-kultura u l-istorja ta' pajjiżna. Produzzjoni u prezentazzjoni Jean-Paul De Lucca.